Радасць, натхненне, пачуццё адзінства – вось што прывезлі беларускія ўдзельнікі еўрапейскай сустрэчы моладзі, арганізаванай супольнасцю ТЗ, дадому з Рыма, дзе і праходзіў гэты форум. Некалькі дзён, праведзеных у вечным горадзе ў навагоднія святы, здаліся маладым людзям сапраўднай казкай, успамінае Сяржук Федарук.
І казка найперш палягае не ў тым, што там прыгожа, новая краіна, а прыгожая казка ў тым, што едуць людзі, якія альбо веручыя, альбо тыя, хто цікавіцца верай. І вось на такіх сустрэчах, і асабліва на агульных малітвах, стираюцца ўсе межы. І гэта вельмі натхняе нас на далейшае жыццё, калі вяртаемся дадому.
36 груп, 1500 чалавек, менавіта столькі пілігрымаў з Беларусі ўдзельнічала ў 35-й па ліку еўрапейскай сустрэчы моладзі. Увогуле ў Рыме, сталіцы каталіцызму, яна была як ніколі маштабнай. Уразіла і колькасць людзей, і колькасць базылік, якія пілігрымы наведалі, і вядома галоўная рымская базыліка Святога Пятра. Толькі яна змагла змясціць некалькі дзясяткаў тысяч пілігрымаў на сумесную малітву з папам Бенедыктам XVI, распавядае Анастасія Харкевич.
Там быў момант, калі кожны ўдзельнік запаліў свечку. Я залезла на заборчык і ўбачыла проста плошчу Святога Петра, якая усыпана агеньчыкамі гэтых свечак. Адчула такую прысутнасць духа святога і такі дух адзінства. І зразумела адно, што я ёсць маленькая частка гэтай вялікай-вялікай сям'і каталіцкай моладзі. То я зразумела, што я не адна, да, што нас такіх шмат. І што мы ўсе маладыя і можам нешта рабіць для Езуса разам.
Менавіта малітва з папам стала кульмінацыйным момантам сустрэчы. Падчас яе брат Алаіс, настаяцель экуменічнай супольнасці ТЗ, адзначыў, што кожны год на такіх форумах збіраюцца католікі, праваслаўныя, пратэстанты, людзі з розных краін, якія размаўляюць на розных мовах, але аб'ядноўвае ўсіх крыж і святое пісанне. І ўсе прыехалі, каб напоўніцца верай і ўмацаваць яе, кажа аціец Сергій Трыстень, адзін з арганізатараў пілігрымкі ў Рым.
Любое падарожжа, якое напоўнена духоўнасцю, малітваю, заўсёды людзі вяртаюцца іншымі, чым яны туды едуць. Кожны, калі едзе, нешта плануе, нешта ўбачыць, нешта паглядзець, нешта адчуць. Аднак толькі Дух Святы можа паказаць нават тое, што неспадзявана, мы не чакаем, не плануем, але таксама і на гэты раз заўважыў, што для многіх людзей гэтая пілігрымка стала пераломным у іх жыцці. Яны, можа, ехалі не заўсёды з пабожнымі мэтамі, не заўсёды як у пілігрымку, аднак дакрануўшыся да тых вялікіх месцаў, яны перажылі і ўбачылі вялікую моц хрысціянскага свету і вярталіся з той пілігрымкі пераменеными зусім іншымі.
Акрамя малітвы, маладыя людзі правялі дыскусіі, канферэнцыі па актуальных пытаннях духоўнага, сацыяльнага, культурнага жыцця, здзейснілі шмат экскурсій па Рыме і таксама зрабілі для сабе некалькі адкрыццяў, прызнаецца Юлія Мілашэўская.
Моцна ўразіла тое, што з падручнікаў па гісторыі ведала, што Пантэон – гэта храм усіх багоў. У прынцыпе, думала, што гэта так і застанецца, як архітэктура. Калі зайшла і ўбачыла там абраз Маці Божай, адчула моц, што Бог нават праз такія вот несвятыя месцы, которые былі, робіць гэта святым і робіць гэта на сваю хвалу.
Добра ўсе запомнілі і запавет папы, некалькі слоў, якія назаўсёды застануцца ў сэрцы.
Папа сказаў, што мы маленькія агеньчыкі ў гэтым свеце, і ён сказаў, што свяціцеся.
Таксама беларускія ўдзельнікі сустрэчы прывезлі зерне сарго, іх перадала моладзь Афрыкі як сімвал яднання з еўрапейскай моладзю. Цяпер яны ўзрастаюць у юнакоў, у дзяўчат, як узрастае і іх вера. Наступная сустрэча моладзі адбудзецца ў Страсбургу. Ларыса Абрамчук, Мінск.